Երկրորդ գիրք Ա. Մծխեթը, Վրաց երկրի մայրաքաղաքը, այդ ժամանակ ներկայացնում էր մի աղքատ ավան, որ նշանավոր էր նրանով միայն, որ այնտեղ էր գտնվում կենդանարար անունով հոյակապ վանքը, և այնտեղ էր բնակվում երկրի իշխանը, որ վրացիներից ընդունվում էր որպես թագավոր, իսկ պարսիկներից որպես վալի. Ողորմելի, գետնափոր խրճիտները ցրված էին ավանի զանազան կողմերում, և գետնի մակերևույթից որոշվում էին իրենց փոքրիկ բլրաձև բարձրությունով միայն, որ նմանում էին խլուրտների կազմած հողաբլուրներին, երբ գետինը փորելով դիզում էին իրենց որջերի մուտքի առջև. Վանքի զանգակատան բարձրությունից լսելի եղան վերջին հնչյունները. Հրավիրում էին միաբանությանը ընթրիքի. Երեկոյան խավարը արդեն սկսել էր փոքր առ փոքր թանձրանալ. Գյուղացիները քշում էին երկրագործական հոգնածանասուններին դեպի տուն, և գյուղացի աղջիկները դադարել էին հեռու աղբյուրից ջուր կրելուց. Խրճիտներում այստեղ և այնտեղ երևում էր ճրակի լույսը. Այդ միջոցին ավանի մեռելային լռությունը աղմկվեցավ. Շները բարձրացրին մի խառնաձայն աղաղակ, երբ հեռվից հայտնվեցան մի խումբ ձիավորներ, որոնք ամենայն թափով քշում էին իրենց երիվարները դեպի ավանը. Որսորդական հոգնած բարակները տհաճությամբ վազում էին ձիաների ետևից և ամբողջ խումբը կորած էր փոշութանձր մառախուղի մեջ. Ձիավորներից մի քանիսը կրում էին իրենց բազուկների վրա բազեներ. Երևում էր, որ այդ խումբը վերադառնում էր որսորդությունից. «Պարոնը», ասացին միմյանց մի քանի ուշացած գյուղացիներ. Խումբը դիմեց դեպի քայքայված բերդը, որ վաղեմի ժամանակներից շինված էր մի բարձրավանդակի վրա. Այնտեղ էր պարոնի տունը. Բերդի ահագին դռները բացվեցան, ձիավորները ներս մտան, և հասցնելով իրենց տիրոջը մինչև նրա բնակարանը, հետո գլուխ տալով ցրվեցան. Մի երիտասարդ ձիավոր այդ խումբից բաժանվելով դիմեց ձորը դեպի մի առանձնացած տնակ, ուր էր նրա բնակարանը. «Մի մարդ, կեսորվանից եկած ձեզ է սպասում, աղա», ասաց սպասավորը, երբ նրա տերը ցած իջավ ձիուց. «Ի՞նչ մարդ», հարցրեց աղան, հանձնելով ձիուսանձը սպասավորին, հրամայելով, որ մանած է, մինչև քրտինքը ցամաքի, հետո տանե գարիտա։ «Չեմ իմանում, նա ձեր անունը իմանում է, ասում է, որ ձեր երկրիցն է», պատասխանեց անհետաքրքիր ծառան, որին այժմ ավելի զբաղեցնում էր հոգնած ձին, որ պատած էր սապոնի փրփուրի նման քրտինքով, քան անծանոթ օտարականը, որ աղայի երկրիցն էր։ Երիտասարդը անհամբերությամբ ներս մտավ մի խուղի մեջ, որ միակ լուսավորված սենյակն էր ամբողջ տան մեջ. Դա բավական ընդարձակ քառանկյունի շինվածք էր, որի պատերը կազմված էին մինը մյուսի մոտ կանգնեցրած երկայն ցիցերից, որոնց միջոցները հյուսած էին ծառերի ճյուղերով, հետո ծեփած էին հասարակ կավով։ Սենյակի առաստաղը գմբեթաձև կերպով վեր էր բարձրանում, իր գագաթում թողնելով երթիկի նման մի ծակ, որտեղից դուրս էր գնում նրա մեջ հավաքված ծուխը։ Ուրիշ լուսամուտներ չկային։ Ցերեկը լուսամուտի փոխարեն ծառայում էր նեղ դուռը, որտեղից ներս էին թափվում արեգակի ճառագայթները։ Բայց իսկապես ասած, այդ բնակարանը դրսի լույսին ամենևին պետք չուներ։ Հատակի վրա թավալված էին մի քանի գերաններ, որոնց ծայրերը միմյանց մոտ դրվելով ամբողջ օրը ծխում էին, տարածելով իրենց շուրջը թե լույս, թե ջերմություն և թե խեղտող մուխ։ Գիշերը ճրակի պետք չկար։ Օտարականը կրակի մոտ կկզած տականում էր, չնայելով, որ գարնան սկիզբն էր, բայց եղանակը դեռ մրսեցնելու չափ ցուրտ էր։ Տեսնելով երիտասարդին, նա վեր բարձրացավ, խոնարհությամբ գլուխ տվեց։ «Որտեղացի ես», եղավ երիտասարդի առաջին հարցմունքը։ «Ձեր ծառան տաթևացի է», պատասխանեց նա համարձակ կերպով և մոտենալով ավելացրեց. «Աղայի համար նամակ եմ բերել»։ Տաթևի անունը լսելիս երիտասարդի սիրտը սկսեց դողալ, բայց նա ծասկելով իր խռովությունը ասաց. «Տուր ինձ նամակը»։ Օտարականը առեց գլխից մորթե ահագին փափախը, Նրա ցալքից դուրս հանեց երկու մեծ ծրար, տվեց երիտասարդին։ Կրակի շուրջը, հատակի վրա, տարածված էր փափուկ և ցամաք խոտ, իսկ խոտի վրա փրված էին թանձր օդոցներ։ Սենյակի մի կողմում, պատի տարածության չափով, հասարակ, անգույն փայտից շինված էր երկայն թախտ, որի վրա փրված էր պարսկական գորգ, և դրված էին մի քանի բարսեր, կարված արևելքի գունավոր մետաքսեղեն կերպասից։ Այդ միակ մաքուր անկյունն էր ամբողջ սենյակի մեջ, որ ցույց էր տալիս փոքրի շատե ճաշակ և շքեղություն։ Սենյակի պատի այն ճակատը, որ կողմում դրված էր թախտը, պատած էր նույնպես պարսկական գորգով։ Նրա վրա քարշ էին տված զանազան տեսակ զենքեր, զանազան տեսակ զինվորական և որսորդական պարագայք։ Երիտասարդը ծալապատիկ նստեց թախտի վրա, հրամայելով իր ծառային, որ տանե նամակաբերին իր մոտ ախորատունը, իսկ ինքը բաց արեց նամակներից մեկը և սկսեց կրակի լույսով կարդալ։ Նախ ուշադրություն դարձրեց նա ստորագրությունների վրա։ Ստորագրությունների բազմությունը, որոնց յուրաքանչյուրի մոտ դրոշմված էր մի-մի կնիկ, տալիս էր այդ նամակին ավելի հանրագրի ձև։ Առաջին տեղը բռնում էր Տաթևի վանքի վանահայր, միևնույն ժամանակ Ղափանի ամբողջ վիճակի առաջնորդ Ներսես եպիսկոպոսի խոշոր կնիքը։ Հետո կարգով շարված էին մյուս վանքերի եպիսկոպոսների և վարդապետների կնիքները։ Նրանցից հետո սյունյած աշխարհի զանազան իշխանների, մելիքների և տանուտերների կնիքները վերջին տեղն էին բռնում։ Դրանցից շատերին երիտասարդը անձամբ ճանաչում էր, իսկ ոմանց անունները միայն լսած էր։ Նամակը սկսվում էր օրհնություններով և բովանդակում էր իր մեջ խիստ տխուր նկարագիր, սյունյած աշխարհի ցավալի դրության մասին։ Նա պատկերացնում էր հայոց ճնշված ժողովրդի վերջին աստիճանի թշվառությունը, մահմեդականների անգթությունները, խաների անսահման բռնությունները, բնակիչների անդադար կոտորածները, գերությունները, հափշտակությունները, բոլորը արյունով, արտասուքով և խորին ցավակցությամբ գրված։ «Դանակը ոսկորին է հասել»։ Այս խոսքերով վերջանում էր նամակը։ «Մեր երեսին պատվի մի կաթիլ անգամ չեն թողել։ Մեր կնիկներին, մեր աղջիկներին մեր աչքի առջև բռնաբարում են և մենք լուռ նայում ենք. Մեր վանքերը, մեր եկեղեցիները, անասունների ախորատուն են դարձնում և մենք համբերում ենք. Մեր տաճարների սրբությունները կողոպտում են, և խաչերը շների շլինքից քարշ են տալիս, իսկ մենք ձայն հանել չենք համարձակվում. Մեր զավակներին, մեր ձեռքից խլելով, օտար երկրներում վաճառում են, մենք արգելել չենք կարողանում. Մեր ձեռքի վաստակը մեզանից հափշտակում են, մեզ թողնում են քաղցած, իսկ մենք բողոքել չենք կարողանում. Ոչ ոք չէ լսում մեր ձայնը, ոչ ոք չէ սրբում մեր արտասուքը. Մնացել է վերևում Աստված, իսկ ներքևում դու, Դավիթ բեկ. Խեղտամահ եղած հայրենիքի վերջին հառաչանքը կոչում է քեզ. Լսիր նրա ձայնը, լսիր նրա աղաչանքը, օգնության ձեռք մեկնիր. Այն հայրենիքը, որ քեզ ծնուցել է, որ քեզ կյանք է տվել, քեզանից կենդանություն է սպասում. Մի թող տուր նրան իսպար մահանալ. Ժողովրդի հույսը քեզ վրա է դրած. Քո հզորաչը պետք է փրկե նրան. Այդ է Աստուծո և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կամքը. Ուրիշ ճար չէ մնացել. Ամեն բան փորձեցինք, ամեն հնար գործ դրեցինք, ամեն ստորություն հանձն առինք, բայց բռնակալի գազանությունը ամոքել չկարողացանք. Մեր ստրկության լուծը օրստորե ծանրացավ, մեր վիճակի դառնությունը օրստորե սաստկացավ. Այժմ ժողովուրդը ուխտել է կատարել մի վճռական գործ, կամ միանգամով կոտորվել և բնաջինջ լինել, կամ բոլորովին ազատվել մահմեդական բռնակալությունից. Բայց ժողովրդին պետք է մի փորձված ձեռք, որ առաջնորդ է նրան. Այդ ձեռքը նախախնամության կամքով պետք է լինի քոնը. Այն օրը, երբ դու ոտք կկոխես հայրենիքի հողի վրա, ժողովուրդը, Մի մարդու պես կկանգնի և քո դրոշի ներքո կսկսե մաքրել երկիրը մահմեդական պղծությունից։ Ամեն ինչ պատրաստված է, մնում է քո հրամանը, և ահա ժողովուրդը կշարժվի։ Շտապիր Դավիթ բեկ, ազգը, հայրենիքը, եկեղեցին քեզ են կանչում, և իրենց ազատությունը քո ձեռքից են սպասում։